Es grosso, jos siidordurodutus, sokotso, nuodelsodor, puuskolutusne, otsokotusne, otaktesien ustu, lisäs tasaus astis. Godino, katestienaren irlatis godino, jätäs liikkumiskina estäjäns, es dodi, et kuru fysiskai vai jordiskai persoonai, tiesiidis izmantusadoru, et kaadan myrtin, ves kaadan nosutsiin, jolloin taadas nostiins, netiltrasi liikkumis. I, Grosaius, the creator of the folk, hereby release it into the public domain, since it lies all over it. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use the folk for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Я, Grosaius, добровольно передаю эту работу искусства в общественное достояние. Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тотед, шейкс, мадемуазель Родзи. Шаден, 31 мая, Дордель Осатис. Лобби айсаргата музыкалу продукт архивс. Тая эрпиэн даудз он дашад музык шарл. Et kutsleidat ees Driggs, ja nüüd aitsinats aksupiaadet sees, ar autortis ja asjelgaat muusiks failu, tõtsi saan natuke jäävult entitrist arvata, ka ari etetsens, laid arve autortis piedrad Latvia ziivajusa persoona. Daudzi nojums ja sees Drinas, kas tad tas ir? Kaadina ta ir jääle. No, es võib pastastid, ka siite idee izveidot saad arhiivman radastise spontaani. Mun izveidoju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādas lapu būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zandi, ja vēlēs, varam sarunāt. Šī bija atbildi uz mūsu 4. Komentāru. Atbildot uz 3. Komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši. Atlādēt, jeb aukšup ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ēterisko un blazēto bāzi. Atbildot uz 1. Komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāte šobrīd redzam BitHop.LV. Atbildot uz 2. Cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz 6. Komentāru, ja piektais tika dzēsts, ja tas bija totāls vēstas un totāls spams, varu pateikt, ka jā, varu satišanai ietilpst projekta idejā, un par tā visu var vairāk klasīt adresē http://hop.02.lv hop.02.lv/f4. Tas ir http://hop.02.lv/f4. Friedrich 4. So keep me up to date and see you soon at coel.com.